سامحينا على اللي كان منا.
القلب بات مجروح على اللي بيجروح.